Салам, әзізлер. Шүпхе ве ғорқы бұ дұйғылар дүниявы алып сәрәденді хем, он чақылым яқшы ады еден. Рухи хаятымызда болса бұ ікісіні иманымызың екіз түшмалары дейіп айтмағымыз мүмкін. Кә вақт олар иманның орныны елемекчі болярлар. Көп яғдайларда болса ибадат едянымызды бізі яңыштырмаға ве иманымызы азатмаға херекет едияр. Эсасан, шүпхе ибадатымызы хайрлы чықмағына қаршылық едияр. Петрусын су үстінде юрамега херекет едені ядыңызда мы? Бу үрен қызық бір яғдай. Илкі башта шәгіртлер Исаның су үстінде юренені көріярлар. Бу зат Петрусы үрен тәсірлендірен болса керек, ол хем Исаның өңіне бармаға рухсат сорайар. Ол су үстінде юрамега карар едененде ве суға түшененде хем күйчлі инанч барды. Ол бүтін үнсіні Иса қаратан ве өңі юренді. Йөне яры йолда нәмі оның үнсіні башқа яна соуды. Бу ел ве толқынларды. Гелің шол ерде нәмі болонаны мұқаддес кітаптан оқасақ. Петрус оңа жоғап беріп, ағам, бу сен болсаң, маңа бұйрық бер, суың үстіннен юрәп, яныңа барайын дейді. Иса, гел дейді. Петрус хем қайықтан дүшіп Исаның янына барчақ болып, суың юзіннен Иса тарап, юрәмәгі башлады. Эмма елің күйчіні көріп, қорқты. Қарқ болып, оғранды, ағам мені халас ет дейіп қайғырды. Иса шобада еліні ұзатып оны тұтты да, «Эй, аз иманлы, нәм үчін шүпхелендің» дейді. Матты 14-чі бап 28-31-чі аятлар. Шүпхе ве қорқы юрегімізден ер елемеслігі керек. Шүпхе келді ме, бадыны оны йоқ едің. Қорқы білен хем шоның ялы едің. Юрегімізде Құдая шүпхе сақламың. Бұ зат иманымызың өліміне алып келмегі мүмкін. Шүпхе ве қорқы берілмеслігің ең яқшы йолы үнісіңізі өзіңізден алып Құдайы қаратмақтадыр. Біз бір иші башлар екенік өз ежізіліклерімізі дәл Құдайың құдыратына сәретмегіміз керек. Адды, ұмыта долы иман гүнден гүне күчленіп барып қорқыны қовияр. Хер сағатта Құдайы даянан иман бізі шүпхеден азат едіяр. Мұқаддес кітап шейлі дейді. Хейч зады қайғы етмен. Қайтам Құдайы шүкір едіп, хер бір яғдайдаққи әхлі мәтішіклеріңізі оңа доға тілеклерді айдын. Филиппиліклері 4-чі бап 6-чі аят. Әне шол аят хер бейіріміздің хаятымызда қайғы ладалардан, қорқыдан халас болмағын яқшы чәресідір. Егер Құдай берен ине шол масахатына амал етсек, бүтін ой пікірлеріміз хәтір жән боляр. Бұның өзі етерлі дәл. Біз иманымызы қорайшы хем білмегіміз керек. Онда иманымызы нәдіп шүпхе ве қорқыдан қорайас. Бұның үчін иман тиз-тиз уланып тұрмағы керек. Тиз-тиз Құдайдан иманыңызы беркітмәге сорамағыңыз керек. Ене сорақ дөремегі мүмкін. Нәдіп иманымызы уланияс. Хаятымызда қай қиыншылықлар, сыйнағылар иманымызы беркітмәге қызмат едер. Ене шол вақытта иманымызы долулығынче уланияс. Петрус шейлі дейіп языпты. Бұ сыйнағыларың сізің иманыңызы беркітіяндігіні білін. Хатта паны алтын хем отта сапланып сыйналияндыр. Шейлілікті алтындан хас қымматлы болан иманыңызы сыйнағдан кечіп, Иса Месих аян боланда сізе өгі ве шан шохрет кетірер. 1 Петрус, 1 бап 7 аят. Иманы беркітмәгің ене бір йолы бұ Құдайың сөзіні оқамақ ве ибадат етмек. Әзізлер, сізді енді башқа доғылар білен иман, қорқы ве шүпхе ялы меселелерді пікір алышмақ мүмкіншілігі бар. Бұның үчін біздің электрон мензілімізе юзленің.